kas mums pašiem, nu, kā tautai, kā cilvēkiem, kā katram atsevišķam individam, kas mums ir Jāņa un kas mums ir tautas tēvs?
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta etnoloģijas nodaļas pētniece Anete Karlsone lūkojusies gan senākas fotogrāfijas, gan rakstus, cenšoties saprast, kā tad Līgo svētkos cilvēki ģērbušies. Gan Jāņu svinēšana, gan tautas tērpi ir mūsu tautas kultūras mantojums, uzsver vēsturniece. Taču vilkt saugriežos tautas tērpu nav obligāts nosacījums. Neiztrūkstoša sastāvdaļa vienmēr bijis zāļu vainadziņš.
Tā ir lieta, kas ir tieši Jāņiem piederīga un Jāņu raksturīgā pazīme, neatkarīgi no tā, kas cilvēkam ir mugurā. Otra lieta, Jāņi ir svētki, tātad mums ir jāģērbjas tomēr svētku drēbēs atbilstoši situācijai. Tātad tā nebūs varbūt garā vakara kleita un smokings, tas būs apģērbs, ar kuru mēs varam atrasties zaļā pļavā. Tie ir latviski svētki, tātad ir vēlams, lai šajā tērpā būtu kaut kas latvisks. Cik daudz tā ir katra individuālā izjūta, katra individuālā vēlme un zināšanas.
Liepājniece Ilze Vainovska darina jau savu otro tautas tērpu. Pirmais tapis 80. gados, kad daudziem šķita svarīgi savu sakņu apzināšanās. Saugriežos gan tautas tērpu viņa nevilks.
Jo, ja es būtu viena pati tautas tērpa un maniem dēliem un vīram nav tautas tērps, ja es arī justos kā mazliet tāds virbulīgs, ne tāds, ne tajā barā iespurdzis.
Bet,
ja
mēs... tomēr centies varbūt kaut ko vismaz kādu detaļu vai...
Vissvarīgākais ir vainags, protams. Jo mēs vienmēr dodamies mežā pie upes, pie tekošiem ūdeņiem ir jābūt ugunī, ir jābūt tekošiem ūdeņiem, ja, un tur varbūt vairāk ir tāda meža un pagānu vide, drīzāk ar tiešām ar vainagu kā sargājošo simbolu, ja, kur galvenais pirmais vakara moments ir visiem vainagas galvā, jo tajā naktī raganas jāja un var viss kaut kas notikt, ja vainags nav galvā.
Uz sarunu par tautas tērpu vasaras saugriežos aicināja Kurzemes tautas tērpu informācijas centrs un tās vadītāja Lija Ģibiete. Viņa saka, ka Jāņi ir iepildīti latviešu asinīs un rada īpašu kopības sajūtu. Tas ir tāds brīdis, kad latviskums uzsit īpašu vilni.
Un pilnīgi pietiek ar kādu daļu no šīm latviskajām zīmēm vai kādu etnografisku tērpu vai kādu lakatu vai kādu brunci, ka tā Jāņa sajūta kļūst vēl piesātinātāka. Viņa arī pašam cilvēkam dod tādu īpašu, nezinu, asiņu pulsējumu, kādu ritmu, kad tu taisi brunčos brienu pa pļavu ar augstu garu zāli un lasi to ziedu pušķīti, kurš dzīvos dažas stundas, bet viņš ir tik vajadzīgs. Viņš ir tik vajadzīgs mūsu elpošanai, mūsu izpratnei, kad pat nezinu, vai kāds šobrīd to spētu arī apstrīdēt.
Lija Ģibiete un Anete Karlsone pievērš uzmanību vēl kādam būtiskam aspektam. Tieši pašlaik interesi par tautiskām lietām, vai tas būtu tautastērps vai rakstu zīmes arvien palielinās. Tautastērpus tieši Jāņos cilvēki Latvijā vilkuši grūtākos laikos, turpina Anete Karlsone.
Skatoties vecās fotogrāfijas, pilnīgi nevarēja nepamanīt to, ka tautastērps kā nepieciešama svētku sastāvdaļa parādījies tajos brīžos, kas ir bijuši kritiski latviešu tautai kopumā. Un ļoti uzskatām, tas ir otrā pasaules kara laikā, kad bez maz vai nav Jāņu svinēšanas attēlu, kuros nebūtu cilvēki tautastērpos. Ja līdz tam tas tā vienmēr nav, tad šajos kritiskajos brīžos tas tautastērps iegūst īpašu nozīmi, īpašu spēku. Un tā mēs viens otram ar šo vizuālo savas kultūras parādīšanu, kultūras mantojuma parādīšanu kaut kā dodam lielāku drošības sajūtu tādā varbūt tīri neapzinātā līmenī.
Savukārt Lija Ģibiete novērojusi, ka arvien vairāk tautas tērpus savā īpašumā vēlas iegūt latvieši, kuri šobrīd pārcēlušies uz dzīvi citās zemēs.
Tad nāk kaut kādi signāli, kurus mēs pat nevaram par tādiem īsti nosaukt. Rodās šīs sajūtas, kad vajag kaut ko latvisku līdzi uz tām ārzemēm. Vairāk kā jebkad cilvēki dzīvojoši ārzemēs vēlās to latvisko tautas tērpu kaut kā pie sevis.
Skaidrs, Skaidrs ir viens, ka Latvijā līgotāju pulks, kuri vēlas būt tautiski ģērbti, kļūst dižāks. Nobeigumā tikai vēl kāds Anetes Karlsonas ieteikums līgotājiem.
Nu, nav šī prasība Jāņos vilkt visgreznāko, vispilnīgāko tērpa variantu ar visām greznām villainēm, ar visiem zīļu vainagi atrīt paši par sevi, jo ir zāļu vainagi. Jāņu nakti nepazina, kura sieva, kura meita, visām zāļu vainadziņa, ziedu vainadziņa. Latviešu tautsērps ir gana praktisks, lai viņu arī vilktu Jāņos, jo tad neko žodin ir silti.
Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.